İlatın haqqını köydürüyarlar, ilata azar veriyarlar, in ervet adamlardırlar. Hava. Mellumun haqqını dep eləmək, zulüm etmək, İslam təqlimatında köp yadgarılıyandır. Onun qarşısında mellumlardan arqa çıxmaq, onlara himayet vermək, el köməgi və dil köməgi bilən onları qollamaq tapşırılandır və soğabdır. Mahrivan himralar, şahir şeyle diyar. Yaxşılıqdır intana cahanna baqı qalacaq. Yaxşılıqdır intanın cennetten cayın alacaq. İyiliğe hormat etkin, qonşu haqqı qonşuluq. Qava her kim qavuq olur, pisi qılğın yaxşılıq. Mahraman dinleyiciler, ilatın haq hukuki diyende köp örüleri öz için alıyor. Misali, umumi ihvab şeyleri ziyan vermek ve avat duran zatları bivatlamak hem özgülerin haq hukuklarını ilgatmak oluyor. Derya yakasını ya cengelleri gidende hafa zatlar taşlamak ve tebiğatın keşfini ervetleştirip onu devar getirmek hem özgülerin hukukunu bir hormatçılık ettiğin oluyor. Onu etrafımızda kaldırıyan izlerimize dikkat edeyleyin. Birden bilmezden başkalarının hak hukuklarını ayak aşağı taşlamayla.
Subhanallah ve alhamdülillahi ve la ilahe illallah ve sallahu ekber. Alhamdülillahi ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar eyleyim, yaradana. Ey azamatlı Tanrım, ey bütün kavlukların eyifi, ey keramatın önyen çeşmeti, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batkalığından halaf et, kömek ver yaramazlıklara ve hay hüvetlere bulaşan durkumuzu arasalap başarayla. Bar Hudaya, bize fırsat ver, sevgini tecrübe deyli. Yaradan eyem, neme diyeyin, haysi günem için senden af vüthleyin, haysi yazığım derek gözyaş edeyin, pikrimi, zeynimi ve bütün durkumi kurşav alan günelerim için yüzüm karadır. Yanlışlarım ve yazıklarım bilen seni ancıt yanıma yüzüm etektir. Ey azamat eyyesi, yaxşılığın çeşmesi, biz natavan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün mü gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakıyla başarayla. Hudaya, eden etmişimden bolon ökünç sözlemege yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et. Hormatly hemralar, siz baxtiýarlyk çeşme saatly gepleşigi diňlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşiň soňunda web we e-mail salgymyzy size aýdyp berýärin. Siz edizler bilen hoşlaşýaryn. Web salgymyz www.parstoday.com/tk. E-mail salgymyz turkmen@ws.irib.ir. Hoş Allah yarınız bolsun.
Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 20 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ruhaniň Senegal Respublikasynyň milli günni gutlamagy. Galiba Hytaý bilen karar hata gol çekilmegi Amerika üçin muhim duýduruş berilmegidir diýmegi. Eýranyň mejlis wekilleriniň beýannama çykaryp zalimlykly sanksiýalaryň ýatyrylmaklaryny ýanyklamaklary. Şeýlede Eýran bilen Britaniýanyň daşary işler ministrlerinin gurrun etmekleri häzirki eşitdirilýän muhim habarlaryň serhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam Eýranyň prezidenti bir targat boýunça Senegal Respublikasynyň milli gününi gutlady. Hasan Ruhani Senegalyň prezidenti Macky Sala beren targatynda Senegal Respublikasynyň milli gününiň gelip ýetmegini gutlap, iki ýurdun ýokary derejeli resmiýetleriniň iradaly bolmaklarynyň taýýatyna garşylykly hyzmatdaşlyklaryň öňkülerden köprek ösüp çuňlaşmagyny umyt etdi. Ruhani şeýlede Hudaý Tebarak we Tagaladan Senegal Respublikasynyň prezidentine we ýurdun dost we dogan milletine saglyk we üstünlük arzu etdi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Eýran bilen Hytaýyň arasynda hyzmatdaşlyklar senedine gol çekilmegini Amerika üçin muhim duýduruş berilmegi bilip, halkara gatnaşyklar çatlyk bilen Amerikanyň ziýanyna üýtge barýanlar diýdi. Habarçymyň beren habaryna görä Muhammed Bagar Galibow şuwun mejlis oturşygynyň başyna beren görrüňlerini Begenç bilen sanksiýalaryň ýatyrylmagy ugrunda strategik işleriň edilmegi baradaky kanun ýadrowy sanagatyň gulfyny açdy we bir taraplaryň oýuny üýtgedip, zamanyň geçmeginiň Eýranyň peýdasyna bolmagyna sebäp boldy. Şeýle halda da egerde mundan ozal zamanyň geçmegi sanksiýalaryň dewam edilip zamandaş ýadrowy sanagatyň ýatyrylmagy magnasynda bolan bolsa, emma indi zamanyň geçmegi ýadrowy sanagatyň ösmegi we garşydaky tarapyň harç etmegi magnasynda bolýanlar diýdi. Galibow, Eýran bilen Hytaýyň 25 ýyllyk strategik senedine eşaret edip, bu senet Amerikan halkara gatnaşyklaryň çalytlyk bilen bir ýurdun ziýanyna üýtgeýändigine we indi bir taraplaryň işleri bilen öz etleglerini garaşdyrýan ýurtlara tönkäp bilmeýändigini düşünmek üçin Washingtona bir muhim duýduruş berýän senetdir diýip sözlerini goşdy. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň wekilleri bir beýannama çykaryp sanksiýalaryň ýatyrylmaklary ugrunda mejlisiň strategik işleri etmegi baradaky kanunyň ýerine ýetirilmegini we sanksiýalaryň birden doly ýatyrylmaklarynyň gerekligini nyktadylar. Habarçymyň beren habaryna görä Eýranyň mejlis wekilleri şuwun bir beýannama çykaryp Eýran Islam Respublikasynyň üýtgemez siýasaty sanksiýalaryň doly ýatyrylmaklary üçin taraplary boýun etmek ýa-da sanksiýalaryň dowam eden ýerine ony esersiz edip ykdysadyýaty ösürip we ýylatyň ýaşaýyş ýagdaýyny gowlaşdyrmakdyr diýip ygylan etdiler. Eýranyň mejlis wekilleri şeýlede dünýäniň bütün ýurtlary bilen garşylykly hormat esasynda saklanylýan strategik gatnaşyklaryň ösürilmegine aýak diýdiler. Eýranyň daşary işler ministri Britaniýalyk herdeşiniň isleği boýunça Viýenada geçirilecek oturuşyk barada telefon arkaly gürrüň etdi. Habarçymyň beren habaryna görä Muhammed Jabad Zarif, Britaniýanyň daşary işler ministri Dominic Raab-yň isleği boýunça ol bilen telefon arkaly gürrüň edenler. Zarif bilen Dominic Raab bir telefon arkaly söhbetdeşliklerine ýadra ulanyşygy degişli soňky ýagdaý. Laýtada ýadra ulanyşygyň orta komissiýonyň gelejek seşembe güni Viýenada geçiriljek oturuşygyny barlanyrlar. Zarif bir söhbetdeşliginde Amerikan kanuny bolmaýan sanksiýalarynyň doly ýatyrylmagynyň we Iran Islam Respublikaty tarapyndan tasdiklanylmagynyň gerekligini nyktap, şeýle bolan ýerine Iran öz borçlaryna dolanjakdyr diýdi. Hormatly hemralar, habarlaryň şu pursatyna işdeşim hojagular rahy bir siýasy fiýin eşdirýär.
Sawal hamigleri menne şu pursatda Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifiň ýadro ulanyşyk barada Fransiýalyk kardeşi Jean-Yves Le Drian'a veren tapşyrygy bilen baglanyşdyr siýasy tiýmelendi meclislerimizden gullugyna. Ýadro ulanyşygyň ortak komissiýanyň oturşygy geljekse işemi ony Viýenada güni tärdi geçiriljekdir. Bu oturşygyň öň ýanynda bolýan bir esasy sora golla Ýewropa ýadro ulanyşygyň gorylmagy üçin näme öňin işlerini edendir diýilen soragdyr. Iran Islam Cumhurliğinin daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif düýündür tüýti berip, Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian'ın Viýena oturşukda ýadro ulanyşyk barada öňin bolşyny görkezmegini isledim diýip ýazandyr. Zarif düýün Fransiýalyk kardeşi bilen geçiren telefon arkaly gurrunlaryny eşart edip, men Fransiýanyň ýadro ulanyşyk namydaky borçlaryna hormat goýup, Amerikan tarapyndan bolýan bir kanun sanksiyalarının yerine yetirilme örnek işlerini yatırmağını istedim deyip yazandır. Zarif'in Fransiyanın daşa işler ministerini veren tavşırgısı bir muhum meselani yaatlara veriyandır olla. Yadır ola alışığı dolanmaklığın karşıdaki tarafların iradalarını ve hoş niyetli olmaklarını bağlı oluyarlıdır. Amerikan yadır ola alışıktan çıkmağından son İran ağzından bir yıllap savırlı olup öz borçlarına tapırlı. Şol zamanla Evropalar İran'ın ýadro ulanyşykda galmagyna aýak diýip, öz borçlaryny ýerine ýetirmeklerinden aýry, Amerikan ýetirýän ziýanlarynyň ýerinde dolduryjaklaryny hem söz berdiler. Emma amal ýüzünde hiç bir iş etmediler. Ýadro ulanyşygyň Evropal taraplary bolýan Germaniýa, Engilis we Fransiýa Amerikan ýadro ulanyşygy bozmagy bilen bir hawpli iş edeligini bilýändirler. Hakikatte Evropalar hiç açan qaraşsız bolup berk durmaklığı islemediler ya da başarmadılar. Herhalde Zarif'in Fransiyal kardeşin aydan gurrunlarının aydın sargıdı bolyandır. Olla Evropan tarafından yadro ulanyşyk barada çıllakay tutumun tutulmağının gerekli bolyarlıgıdır. Yadro ulanyşyk hiç açan İran'ın tarafından kabul edilen ulanyşyk değildir. Emma İran'ın maksadı anam döredilmegi ve karşılıklı işlerin edilmegi olandır. Şonuň üçin ýadro ulanyşdaky borçlaryň kabul edilmegi hemişe bir taraplyň ýolunyň dowam edilmegi manysyna bolýandyr. Iranyň ilaty hem ýadro ulanyşyň dowam edilmegine durmuşky ýagdaýda garşy bolýandyrlar. Ýagdaýda aýdar bolsak, egerde garşydaky taraplar anam döredip öz borçlaryna doly tapylsalar, Iran hem ýadro ulanyşdaky borçlaryny ýerine ýetirjekdir. Şonuň üçin Ýewropanyň iki ýoly bolýandyr. Birinjisi yanlışlıklarının yerini doldurup öz borçlarını tapılmağı. İkinci hem önkü yanlış yolunu ayak direp, şol yolunu devam etmelidir. Herhalde gelecek seçenme onu getirilecek oturuşuk şehirlikte Evropa için bir fino olup biliyendir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary devam etýän. Habar çeşmeleri öten akşam Iordaniýanyň ýokary dereceli resmiýetleriniň oglullar çatynyň dewlet agdarylşy üçin tagallaýetmekde aýplanyp tutulanlyklaryny habar berdiler. Fars xabarlar qulluğunun beren xabarına göre İordaniyanın hauptalık güçleri Biyordun resmilerinin, çarua başlıklarının ve Biyordun sultanlık ağdalarının adından 20'sini tutanırlar. İordaniyanın bir antau resmisi köpraktik meciki eşarat etmeden devlet ağdarılmağı uğrun nakı taslamı bir eçerki ve daşarkı hile olanları tutulan adamların arasında bir suud rayatı hem vardır dedi. Washington Post gazetan yazmağına göre hem İordaniyan uzalkı miras düşeri Şahzada Hamze bin Hüseyin hem tutulanır. Xabar çeşmeleri Arağın Salahettin velayetindeki El-Belad hava bazasına raketa bilen hücum edilenliğini xabar verdiler. Saberin News kanalın veren xabarına göre Araqlı çeşmeler Biyordun Salahettin velayetinde Amerikan Saliport kompaniyasının qulluğunu öz içine alayan El-Belad hava bazan yakınına partlaman sesini eştenliklerini xabar verenirler. Bağdat Aliyum xabar saytının veren xabarına göre hem El-Belad hava baza edilen raketa hücumda hiç kime ziyan yetişen değerler. Henüz hiçbir taraf bir raketa hücumun cevapkârçılığını öz üstüne alan değerler. El-Belad hava bazası Bağdat'ın 64 kilometre demirgazığında yerleşenler ve Amerikan Birleşen Güçlerinin bazası bolyanır. Awanistanın Milli Qoranmaq Ministerligi Biyordun Qoşun Güyüşlerinin Qandahar Velayetinin Arğandab etrafındaki hava hücumlarını Talibanın 47 ağzatı ölönür deyip ıqlan etdi. Aba Xabarlar Qulluğunun beran xabarına göre Awanistanın Qoranmaq Ministerliginin Mətbuqat Vekilinin Oran Masari Fuad Aman şuun Twitter sahifasında bu operasiya öten akşam Qandaharın Arğandab etrafında Talibanın Muqunyan mekallarına karşı yola verilenler deyip yazanlar. Awanistanın hauptalık resmilerinin aitmaqlarına göre Taliban toparının Arğandab'da adının 600 adamsı ölenir ve bir topar bir etrafı almaqda yenilenir. Evi dinleyiciler enni bolsa işteşim Xocoğlar rıxin teyyarlan yenə bir siyasi finleştirmek bilen ikinci bölüm xabarları geçirip utoryarız. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Aron Xamikdiri, mənə iş bölüm xabarlarının sonuna Ukraynın qunluq ornakı dərqqalılığın gücür qiyarlıq belə mağlanışdır siyasi finmelin dinleyicilerimizin qulluğuna. Ukrayna günlük oruna cidalıq silahların tarafından bir yurdun 4 harbisinin öldürülmeğinden bir hafta sonra Amerika, Orsiyet'in arasında Ukrayna himayet verecektiğini söz verdi. Amerikan Dışişleri Ministri Antony Blinken, geçen günlerde Ukraylı kardeşi Dimitro Kolbavelen telefon arkalı gurrun edip, Ukrayna'nın harbilerinin ölmeklerini patağa edip, bir yurdun toprak bütevlüğüne Washington'un himayet veriyarlığını ilan etti. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş serkerdesi Ruslan Khomchak'ın, Orsiyet, Ukrayna için hauplıdır ve bir yurdun serhetlerinin yakınına yaralı güçlerini yerleştirmek uğruna tağılla ihtiyar deyip toslama ondan son, Amerikan Dışişleri Ministri Antony Blinken yankı kurumlarına aydandır. Ruslan Khomchak'ın aitmanı göre, Orsiyet son haftelerin boyunna koşulluç güçlerin medenine 25 guruhanını Ukrayna'nın serhetlerinin yakınına yerleştirip Krim'deki güçlerinin sanını 32.700 adıma yetirendir. Şöyle de Orsiyet'in koşun ofiserleri Ukrayna'nın günlük oruna yerleşen cidalık silahı güçlerin 28 münsini serkerdelik etkendirler. Bir toslama Orsiyet'in güçlü kaytavul vermeni izine terk etti. Kremlin'in metuat okili Dimitri Peskov şiirlikte veren kurumlarına Orsiyet NATO'nun işlerinin artmağına ünit verip öz seyretlerinin hapsızlığını kefil geçen işlerini etkiler. Orsiyet öz güçlerini öz toprağına herkede düşürüyor. Bizatlar beylik bir yurda haup hesive gelende andır deyip noktadı. Ukrayna'nın günlük oranına bir yurdun harbileri bilen cidalı gıslayıcı güçlerin arasında son kuvvetlerde olan çakmışlıklar bir seftin yağdayını darkılla edendir. Bu mesele Washington ile Moskva'nın yitilik korku ödmeklerini izin etirkendir. Eşkarlayın Orsiyet'e karşı olayan Biden'in devleti öz işlerini başlayan zamanından Moskva'ya karşı buluşlarını güzürge edendir. Şimdi Washington Ukrayna'yı Orsiyet'in arasında katrak durup, şöyle hala Ukrayna'nın işlerine dahilçilik etmek için bir yurdun günlük oruna olan hadiselerden bahane hükmününe hayırlanmak çoğulayandır. Olbur taraftan hem Orsiyet öz günmatar seyretlerinin yakınına NATO'nun huzurlu olmağının köpülmeği ve hauplu olmağı vavatlı çare görmeğini gerekli bilip, şunun için hem Ukrayna ile olayan seyretlerini, harbi güçlerini yerleştirildiğini ıqtandır. Orsiyet'in de Dışişleri Ministri Sergey Lavrov, Ukrayn marada ortit NATO şuranın çığırına NATO bilen her hili gepleş kesirilmeyini ret etmekten ayrı, Ukrayn'ın gündoğuruna Donbas adlandırılayan tevkte oruç turdumak için her hili tevdi tağılaların bolmak mümkünle Ukrayn'ın dargamağını varçatsın deyip düydürüş verendara. Ukrayn'ın resmileri ortitin harbi işlerinin Ukrayn'ın gündoğurunaki cidalı ısleyicileri himayet vermek ve onlara karşı her hili harbi işlerine edil aymanın izgilmeri var da Kiev'e düydürüş vermek maksadı bilen bolyalığını toslandırlar. Herhalde Ortiyetin Dışarışlar Ministerinin kurumlarını Minsk ilalışığı boyunca Ukrayna'nın günü oğuruna atışığın beth edilen zamanının meri Kiev'e verilen en güçlü düydürüş bulup bulyandarı. Ama şol ilalışığın izgiderli bozulmağı ve Donbas seftinle Ukrayna'nın koşunu velen cidalı ısleyicilerin arasında çaknaşık bolmağı, tarafların arasında yeniden çaknaşık bolmak ehtimalini arttırandarı. Şeyle halde Ortiyetin cidalı ısleyicilere ve Amerikan hem Ukrayna'nın koşununu himayet vermekte dahilçilgi daymakları, Ukrayna'nın günü oğurundaki darkılılığı, çalt halkara darkılılığı uğurup bilecektir.
Hormatly radio dinleyijiler, ýetimler aramagyň Allah kuwwat, mähruwan hemdalar indi wasa bu gurupda fiýasat älim diýen gepleşigi dinläp bilersiň, onuň ýüzünden ýaňlanyp awadym diýen gepleşik menen gurulňyzda bolar. Hemrangyzy üçin minnetdar.
Fiýasat älim. Beýkemde baxşandarlaryň ady we ýady bilen selam elek ezizi dinleýijiler gaýdyrly hemranlar. Beýik bir baryň keremli dergahyndan baryňyza jan saglyk dile ýetýärs. Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiosyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullunyza geldik. qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin, biz sanını Orta Asiya ve Qafqaz sevdine yerleşen kay yurtlara değişli bir neçe gurun bilen qulunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid et diyarız. Qadirli dinleyiciler, iki taraflayın xizmatdaşlıqlar komissiyonunun gevurlayın oturuşuğuna qoşulma uçun Uzbekistan'ın Tashkent şəhərinə səfər edən Qırğızistan'ın premier ministeri Uzbekistan'ın prezidenti bilen duşub qorun etdi. Oloq Beyk Marufov bilen Şokat Mirziyayov'un duşuğunu Tashkent bilen Bishkek'in arasındaki hemme taraflayın xizmatdaşlıqlar bağırlanılanlar. Uzbekistan'ın prezidenti Şokat Mirziyayov, Seuda qatnaşıqların östürülmekleri, senagat ve ovu xoculuq bölümlerdeki taslamaların yerine yetirilmekleri ve medeni qatnaşıqların berkidilmek uğrunu münasib şörtün dörüdülmeğine nöqtanlar. Qırğızistan'ın prezidenti hem iki tarafın arasında olan alalaşıqların yerine yetirilmekleri için teyyardığını nöqtanlar. Uzbekistan bilen Qırğızistan'ın seuda işçilerinin hımmati 2020 miladi yılı 903 milyon 100 bin dolar bolanlar. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistan bilen Orsiýetiň iqtisat we sewda ministerleriniň orunmasarlary video konferans arkaly gurrun etdiler. Türkmenistanyň iqtisat we sewda ministeriniň orunmasary Kerim Qurbanow bilen Orsiýetiň iqtisadi ötüş ministeriniň orunmasary Dmitri Vulovac şeýle derdi, iki ýurdun arasyndaky 3 ýyllyk iqtisadi hyzmatdaşlyklar taslama barada geňeşendirler. İki taraf bir video konferans arkayı gurunlarını iki yurdun karşılıklı sevda işlerinin kavuşturulmağına ve senagat enerjiye ve maliye bölümlerdeki hizmetdaşlıkların gösterilmeğine yürütüğü üns berendirler. Qadirli dinleyiciler, Afganistan'ın Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabatdaki ilçixanasında Afganistan'ın yaraş meselesi, qiyinçiliklar ve çözgüt yollar adına video konferans arkayı oturuş geçirildi. Afganistan'ın Türkmenistan'daki ilçisi Xan Veli Xan Başarmalı'nın başlıklarına Aşgabatda geçirilen oturuşta Afganistan'ın yaraşığının berkarar olmağı var edeki yollar hakkında gurum edilendir. Bir oturuşuğa Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin Orunmasarı Vapa Hocayov, Afganistan devletinin Duhe Gepleşiklerindeki toparının başlığı Masum İstakenzi, Orta Aziya Yurtların Bilermelleri, Halkarı Kuramaların Aşgabatdaki Vekilçiliğinin Kurlukçularının başlıkları ve Halkarı Xabar Feriştelerin Vekilleri koşulandırlar.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Qırğızistanın Milli Xavfsızlık Komitetinin başlığı Nebi Yurdun Özbekistan bilen bolyan serhedinin boyunu hiç bir daval sevit yoktur deyip ıqlan etdi. Qamçı Beyk Taşiyov, Qırğızistan bilen Özbekistanın prezidentleri serhed ağzarlıçılıkların qutarmaq barədə yaqinlıqda bir ılalışqnama qol çekecektirlər deyip ıqlan etdi. Şol ılalışqnama qol çekilməgindən soň Devlet organları serhetlerin belli olmaqlar var edeki işlerini başlayacaktırlar deyip Taşiyov sözlerine koştu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň öz milli geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryny belletmek üçin ilkinji saýlawlaryny geçirmäge taýýar bolanlar. TDH habarlar gullugynyň beren habaryna görä, bu işiň muhim tapgyrlarynyň birisi, başgaça aýdar bolsak, saýlawlardan özel geçirilýän ýaýratyşlyklaryň wagty gutaranlar. Türkmenistanyň saýlawlar boýunça merkezi komissiýanyň iglan etmegine görä, ýagnagda 112 kandidat at ýazdyrandyrlar. Türkmenistanyň Ekimeli sistemati ve milli şauran kurulmağı bir urdun halk maslahatının oturşuğunu 2020 yılın sentyabr ayının 25'inde mahullananlar. Mahrivan dinleyiciler, näme şeýlelik bilen bir saň gepleşýiş ýerde geçirip gutaryýas. Hoş, alla ýaryňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısnaştırıya, saz kalbini temizle pehmo yürüya, yine birden yüreğin yartıp göğünün oğulun tapla, tutarını Allah aydın otur. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt, yine dinle.
Yanlan avadımla.
derimden. Ben kalma. Suhanla yolum kesip kılma benle.
Mahravan hemde bakşandarlanın adi ve yadı velen talamelek edi dinleyiciler hormatlı iyileşler. Allah tağalanı berimli işinginden sedin bari gıda berk can sağlık, maşgala adı verlik, şeyle de ırtkal devlet ardı edip, yanlı navadım atlı gepleşin novat dektanı velen, sedin maharlı ocaklarımıza mihman mal batırt ve hem işekler yali bize hemra olarsınız diyen tamamız var. Mahravan illeşler edit hemralar, peyam eyler diyen aydın bilen sizden hizmetinizde Halife Vaş Dürtörün yerine yetirmeyinle.
Senin aşkın köyünde makam eyler, dildi kırne de kırdır köyünde peyam eyler. Şeptate her kanağlar Feryat bile yakmanda yav Aşık kullar şovhunda o kıyını haram eylem Kırpından tarihler Orup aşkın sağını ağlamağa bağlayler Miskin kılıç bağvani Boldum olsun mehveşliğin ev Barıp haçın ol buluk Bağ içine koran eyler Ah dağ
yarashmad emin hi wachidan.
Ишпишесин мута бүрүнүп ятмагай бир бидерек сагат саны ярашмал ярашмал ярашмал Ай сопа кахар жаңлык аялы галынадан хан бол боку сүйдөн налый Ruzu kıyamattan mahşarı çıllay gün maçardan durmak güne yaraşmal, yaraşmal, yaraşmal. Ay kıyıda boyu türmek, izgenmek, merde şiire kumde gelmek, örde ve kırda Arkayın yatmak gelmek her yerde ilen açığa tabana yaraşmam o o o o yaraşmam Ay oğurdan bay bolmaz peltekten bakşi Ay oğurdan bay bolmaz peltekten bakşı bakhilan yodoşluk görüp den qoşi Ahtan qara bolmaz yamandan yaxşı man qeylemek ayala yaraşmaz yaraşmaz yaraşmaz Karga karga maklık sıvra yukurmak öle ağlamaklık dele zir vermek Dozu taşlap düşman göğünün turmak ey hakkın hak kolunu güne yaraşmak O o o o yaraşmak Ay söyleyemde sözüm olsun baraydı saylı iyiyle esere de var bolmogun küylü. Bilenin sözle sen şahir bayla aslı haram horo sena. Yaraşman ve ye. Yüngden heyecan Maksuhundan heyecan Esirin beni
Құдай ғыл атабайын айтмағынна, ғиырат.
ای آردم ماری داده تان ای آردم ماری هر شادن گشت غیرت هر شادن گشت غیرت وش پیر باد لون هر لابعدن آشت غیرت هر لابعدن آشت غیرت Yatti Gani Mung Yori in Hakwadi Gani Mung Yori in Hakwadi Harashad in Udluk of the Perkal Angle Distogira Perkal Berti Dash to be it. What the Yabi do dog in the Kirkishabaha of Horna? شباها غفورنا اكيب هير بعد لولنا حر لابغن اشتغيرت انظر امدك في اشتغيرت ايو قل يا ردم داغدن ايلب حقن شرافنن غارب حقن شرافنن غارب كاين بلبو كاين دشب انظر امدك في اشتغيرت حر لابغن اشتغيرت كيف في بعض الأول نهر لا بعض أستغيرة تلدر إمدك في يستغيرة
مرحوم حلیفه بخش منصور سبیوهین یادگار قویان ایدملارنان شالق بلن.
Yatayır bol dedi şöp örtün dedi parça kılım Ne ayıptır ne hata baktı koyun molta kılım Çölü gitti damar anaydı zuhanım bilim Ay ay ay ati yuruk yığır Ölü kot şok bulgun kıva Mınlı cevretken kişi kolgun Her kişi doğru eyleyip altı buğun derveyi sava Ol var iler servol sultan ve yedde buğulya Dışarı örtüncesi bollu karav halım bilin
Ma Metin Badakhshan'ın dinleyar bir dert yarım.
Thank you.